Bura Vaşinqton Amerikanın səsi radiosudur. Mikrofon qarşısında Siyavda Əliyevadır. Həm söhbətdim. İqtisadçı, ekspert, iqtisadi təşəbbüslərə yardım mərkəzinin rəhbəri Azər Mehdiyevdir. Azər bəy, hazırda böyük şirkətlərin milyonlarla kredit öhdəlikləri ödənilmir. Sizcə bunların taleyi necə olacaq?
Əslində, kreditlərin ödənilməməsi, problemli kreditlər məsələsi xeyli vaxtdır ki, Azərbaycanın bank sistemi üçün problem yaradıb. Son illər ildən ilə problemli kreditlərin həcmi artır və burada ilk dövrlərdə əsas məsələ istehlak kreditlərlə bağlı olduğu söylənsə də, ancaq artıq bəlli olur ki, bir sıra iri şirkətlər də uzun müddətli kreditlər əldə etmiş, lakin onu vaxtında qaytarmadığına görə problemli kreditlərin həcmi artır. Xüsusilə son vaxt Azərbaycan manatının devalvasiyası həyata keçirdikdən sonra bu prosesdə bir qədər də güclənmə baş verib, yəni bir tərəfdən bank sistemi üçün problemlər yaranıb, digər tərəfdən isə kreditorlar üçün kreditlərin ödənilməsi ilə bağlı problem yaranıb. Təbii ki, məsələnin həlli ilk növbədə Azərbaycanda problemli kreditlərin özlərinin strukturunun dəqiqləşdirilməsindən keçir. Təəssüf ki, Azərbaycan bank sistemi haqqında məlumatlarda bu problemli kreditlərin strukturu haqqında dəqiq məlumat əldə etmək mümkün deyil ki, söhbət istehlak kreditlərindən mi gedir, şirkətlərin əldə etdiyi biznes kreditlərindən mi gedir, onların hər birinin payı nə qədərdir. Yəni, bu məlumatlar bəlli olmadığına görə, təbii ki, çıxış yolları haqqında da müstəqil ekspertlərin fikir söyləməsi xeyirləri çətin olur. Bütün hallarda problemli kreditlərin həllinin ilk məsələsi məhz bu problemli kreditlərin tərkibinin yoxlanmasından keçir, onun dəqiqləşdirilməsindən keçir və təbii ki, hər bir sahəyə aid xüsusi yanaşmalar tələb olunur. Əgər söhbət istehlak kreditlərinə bir cür yanaşma tətbiq olunacaqsa, biznes kreditlərinin qaytarılmayan problemi biznes kreditlərindən bağlı fərqli yanaşmalar tətbiq olunur və xüsusilə biznes kreditlərindən bağlı bu problemlərin yaranması səbəbləri dəqiqləşdirilməlidir. Burada nə qədər sırf biznes riskləri ilə bağlı məsələlər var, nə qədər ayrı-ayrı qurumların və yaxud dövlətin həyata keçirdiyi atdığı addımların təsirindən formalaşmış borçlar var. Yəni, bizdə olan məlumata kimi görə bu cür hallar da mövcuddur. Və təbii ki, bunların hər biri və ümumiyyətlə, ümidsiz kreditlər nə qədərdir və təbii ki, ümidsiz kreditlərin yaranması səbəbləri və buna görə məsuliyyət dərəcələri müəyyən edilməlidir. Və yalnız bunun əsasında problemli kreditlər məsələsinin həllini aradan qaldırmaq olar. Ancaq indiki halda son zamanlar manatın devalvasiyası ilə bağlı bank sektoruna olan baskıları da xüsusilə diqqətdə saxlamalı. Ona görə ki, xüsusilə dollarla alınan kreditlər və yaxud dollarla ödənilən kreditlərlə bağlı yaranmış çətinliklər burada özünü göstərir. Bu da təbii ki, bank sistemi üçün çətin bir sınağa çevrilir.
Azər bəy, siz manatın devalvasiyası məsələsinə toxundunuz. Manatın daha bir devalvasiyası mümkündürmü? Əgər vəziyyət belə dəyişsə, kredit bazarlarında vəziyyət necə ola bilər?
Manatın sonraki devalvasiyası təbii ki, daha çox neftin dünya bazar qiymətinin dəyişkənliyindən asılı olaraq baş verə bilər. Çünki əgər Azərbaycan neftin qiyməti bundan aşağı səviyyəyə düşə bilərsə, bundan sonraki dövr ərzində, təbii ki, Azərbaycana real olaraq ölkə xaricdən dollar gətirilməsini təmin edən sahələrin məhdudluğunu nəzərə alsa, yəni bu yeganə neft sahəsidir ki, Azərbaycan xaricdən dollar gətirə bilir. İxracımızın 94% neft və neft məhsulları təşkil edir. Belə bir vəziyyətdə əsas manatın taleyi məhz ixracdan neftin qiymətindən asılı olur. Neftin qiyməti əgər indiki halda və bir qədər bundan yüksək olarsa, təbii ki, növbəti devalvasiyadan bir qədər qaçmaq mümkün ola bilər. Ancaq neftin qiymətinin sonraki azalması, bundan sonra azalma ehtimalı devalvasiyanı qaçılmaz edə bilər. Lakin bu yalnız ilin ikinci yarısı və yaxud ilin sonlarına yaxın baş verə bilər. Və təbii ki, bu da neftin qiymətindən asılı olaraq bunun həddi müəyyən oluna bilər.
Kredit faizlərinin olduqca yüksək olduğundan şikayətlənilir. Azərbaycanda şirkətlər və ya fərdlərin kreditlə təmin edilməsi beynəlxalq qaydalara uyğundurmu sizcə?
Azərbaycanda kredit faizlərinin yüksək olması problemi çoxdan dayanır. Yəni, əgər diqqət yetirsə, ötən il hətta dövlət başçı səviyyəsində Nazirlər Kabinetinin toplantılarında kredit faizlərinin aşağı salınması istiqamətində adımların atılması zəruriliyi vurgulandı. Lakin zaman-zaman biz söyləmişik, Azərbaycanda kredit faizlərinin yüksək olması ölkənin kredit bazarında risklərin çox yüksək olması ilə bağlıdır. Bu, bir tərəfdən kredit resurslarının formalaşmasının dəyərinin yüksək olması, yəni əmanət cəlb olunan əmanətlərə görə yüksək faizin ödənilməsi, banklar arası kreditlərdə cəlb etdiyi faizin yüksək olması, xaricdən cəlb olunan kreditlərin dərəcəsinin yüksək olması bir tərəfdən rol oynayır. İkinci bir tərəfdən sektora verilən, yəni əhaliyə həm istehlak üçün, həm də biznesə verilən kreditlərdə risklərin yüksək olması harçların yüksek olması ister istemez kredi derecelerinin yüksek olmasını getirip çıkaran bir amile çevrilir. Yani eğer biz Azerbaycan pazarında, tabii ki bu bir taraftan keşif iktisadiyatlarına has olan bir amildir. Diğer taraftan da Azerbaycan iktisadiyatının son derece inisarlaşmış bir seviyede olması burada hele cür olunur. Yani azal sahipçilerle geniş yayılmadığından, teşebbüskarlığa geniş meydan verilmediğinden ve iktisadiyat sahilleri inisarda olduğundan banklar evvela kredi vermeye, hususunda biznes krediler vermeye büyük layihalar tapabilirler. İkinci bir taraftan ise hatta bu cür biznes layihalar təqdim etselerdi bile sahibkarlar. Birçok hallarda maaşlar onları kreditleştirmekten çekinirler. Ona göre ki inisarların olması həmin layihaların yerleştirilmesini çetinleştirir. Yani bu baxımdan ülkede kredi derecelerinin, kredi risklerinin aşağı salınması istikametleri al adımlar atılmasa, yani imsaj fonlardan kaldırılması, azad sahibkarlığın daha geniş inkişaf ettirilmesi, hususuna Merkezi Bank tarafından komersiya banklarına kredi resurslarının təqdim edilmesi, həcmin artırılması, kimi adımlar atılmasa tabii ki kredi risklerinin aşağı düşmesi ve kredi faizlerinin aşağı düşmesi ihtimalıyla gözlenen değil.
Yerli mətbuatın bildirdiğine göre bu yakınlarda çok sayılı şirketlerin rehberleri kreditlerin ödenilmemesine göre saxlanılıb. Sizce onların saxlanmasıyla kredit öhdəliklerinin ödənməsi təmin edilebilecek mi?
Bu məsələdə təbii ki, bir qədər araşdırmalara ihtiyacı var. Yəni, söhbət xüsusilə Beynəlxalq Bank tərəfindən verilən kreditlərdən gedir. Yəni, bu kreditlərin həm eyni sahibkarlar çox böyük həcmlərdə kreditlərin verilməsi və bunların uzun müddətli olması və indiki halda bu kreditlərin nəyə görə qaytarılmaması, qaytarıla bilinməməsi səbəblərinə ilə bağlı olması, nə dərəcədə burada mənimsənilmə halların olması məsələsi ortaya çıxarılmalıdır. Eğer söhbət sırf belə deyək ki, mənimsənilmələrdən gedirsə, təbii ki, mənimsənilmiş vəsaitin geri qaytarılması imkanları ya məhdud olur, ya da bu artıq həmin o mənimsənilən şəxsləri tərəfindən onların əmlakının müsadirə olunması və bunun hesabına ödənilməsi məsələsini gündəmə gətirir. Bütün hallarda bunlar araşdırma tələb edən bir məsələdir və təəssüf bunlar haqqında, bunun nəticələri haqqında fikir söyləmək yerdə işlətilmir.